Agotei buruz asko idatzi eta ikertu da, ikerketa asko egin dira ikuspegi antropologikotik, historikotik, eleberriak ere bai, baina ez da sekula orain arte azterketa genetikorik egin agotoen inguruan. Orain arte diogu, jada horretan hasia direlako Arizkungo bozaten. Inon agoteen presentzia nabarmena izan bada Euskal Herrian Arizkunen izan delako. Eta horixe da orain abiatu duten ikerketaren helburetako bat agoteen jatorria argitzen laguntzeko arrastoren bat aurkitzea. Argibide bila, bozatera bertara joan zara, Pilar Goia, egunon.
Egunon, Iñaki, laginak ez baitira soilik COVID-birusa atzemateko hartzen. Garai hauetan bizitzen ari garela, besterik pentsa bagenezak ere. Eta kasu honetan, bagoten historiaz, jatorriaz, nondik etorriak ziren, galderasko erantzuteko balio dezaken ikerketa genetikoaren abia puntua, ba hemen hartutako laginak izan daitezke. Ikerketa Madrilgo Unibertsitate Konplutenseko Biologia Fakultateak abiatu du Antonio González Martín irakaslearen gidaritzapean. Laginak hartu dituzela esan dugu, eta horrela da, bozateko auzokidenak bakarrik ez, hori ere argitu beharra dago, baztango beste herritakoak ere bildu baitituzte. Maitane, Tirapudegoinean antropologoa eta arkeologoa ibili da, lan horretan, bera izan da ikerketa egiteko proposamena egin zuena, ikerketaren inspirazio esango genuke, ez da, Maitane?
Bueno, izan daiteke bai, egun hon, Pilar bakatu.
Eta lan honetan lagun izan ditu, ezinbesteko laguntzailea gainera, Joseba Moreno Bidegain, eta Itzibar Zerrian Bidegain zuen artean lenkusuak, bai. Bilak ere agoteak, eta bilak ere ba, Maitaneri asko lagundu dio zuenak lagin hauek hartu alizateko, ez da, egun hon iruei.
Bai, egun hon. Bai.
Maitane, nola bururatu zitzaizun agoten inguruko ikerketa genetiko bat egitea?
Bueno, naparra izan da beti ezagutu eta agoten historia, eta beti interesatu zait, gainera historia ikasi nuen orduan, horrelako misterioak beti buruan dazkazu, ez? Ta gainera asko irakurri dut agotei buruz edo egin diren ikerketei buruz. Ta orduan pentsatu nuen, nola jakin dezakegu, nola erantzun dezakegu jatorriaren galderari. Ta orduan antropologia ikasten ari nintzenean genetika klase bat emanon Antoniorekin, ta orduan konturatu nintzen genetikarekin betiko galdera erantzun genezakela. Ta horregatik proposatu nion horrelako ikerketa egitea.
Eta zer da bilatu nahi dezuena, zein da ikerketaren helburua azkenean jatorria ezagutzea edo?
Bai.
Teoria asko badaude, baina ezertzikorik ez, ezta?
Hori da, azkenean da teoria horiei erantzuna ematea, jatorria behingoz zehaztea. Agian izan daiteke erantzuna esperoz duguna izatea, baina genetikarekin azkenean misterio horrekin bukatuko dugu, jatorria jakin dezakegu.
Nola bat, marka genetiko propioak izango lituzkete?
Normalean, bai, gizarte edo populazio talde bat, edo talde kultural bat, edo etnia bat, ezaugarri genetiko konkretuak dauzka. Bilatu behar ditugu, eta beste batzuekin konparatuz jakin dezakegu jatorria.
Marka genetikoak. Joseba, Aitziber, lan erreza izan alda, azkenean herritarrak bildu eta komentzitzea, ze azkenean lan hau guztia egin alizateko laginak hartu beharra dago, eta horretarako ba norberak bere borondatez ez dakit, preste egon behar du, ez da? Asko kostatu altzaizu, Aitziber.
Bueno, hasieran kezka egin nuen, ez? Azkenean beti hemen jende hauni sufritu du denborakin, eta azkenean ez dakit, beti gelditu da pixkat hor duda hoi, ez? Ez ginak egun ze gantun motu emin jendeak. Eta nik uste hasieratik bai Maitane, Antonio eta Maiak errespetuarekin azaldu dute proiektua nola izan behar den. Gu ere saiatu gara pues, informazio guztia ematen eta jendeari erantzunak ematen eta nik uste jendeak harrera ona izan duela, ez? Eta pues, konten gelitu gara jendearen harrerarekin eta hasieratik erakutsi duten ilusioa eta interesarekin, ez?
Asko sufritu duela jendeak esan duzu, zergatik sufritu du asko jendeak hemen?
Bueno, sufritu gu ez dugu zautu, eta gure gurasok ere ez dute zautu, ez? Baina bai haitu dute, igual gehiago kanpotik bertatik baino, ez? Baina bai bazterkeri hoi, ez? Pixke bazterkeria bai elizen, bai kanposantuen, eta gero bai mengo jenden artean. Baina hoi ja garai batian, orai bizi direnak ez dute zautu, eta zautu direnak ere ez dute haunitz solastu nahi ere, ez? Utzi nahi dute hor pixke bazter batian, pues hoi ja pastude, eta kitxo, ez? Eta errandu bezala, pues, gure gurasok bai ez dute zautu olako hauze.
Maitane, jatorria ikertu nahian ari zarete, azterketa genetiko honen bidez, jatorri hori ezagutzeak baita ere balio dezake bazterkeria hori zergatik jasan zuten argitzen?
Noski, jakin dezakegu, beraien jatorria jakin dezakegu, ze talde ziren eta zergatik irten ziren zeuden lekutik eta iritsi ziren onaino. Orduan,
edo hemengoak
zirela. Bai, hemengoak izan da zergaitik isolatu zituzten edo baztertu zituzten. Hori da, bai.
Proba hauek egiteko...
Lagin batek alare... Ez...
Nongo jende etorri zaizue laginak emateko? Bozate bertakoak, beste nonbaitetik ere bai?
Bai, alde batetik behar du behar ditugun laginak dira Bozateko edo Agoten jatorri edo Arbaso Agoteak dauzkaten pertsonak behar ditugu eta konparazio egiteko behar du ere Baztango jendearen laginak hartu ditu zerrela ikus daitezke desberdintasun genetikoak. Eta horrela jakin dezakegu ze ezaugarri genetiko zeukaten Agoteak eta konparatu ditzazkegu beste poblazioekin.
Eta etorri direnak gehienak auzokoak izan dira. Bakarren bat kanpotik etorri da arras interesatua zagolako eta edo familie pues bere aitetxiren aitetxi edo bueno ez dakit hemengoaz beti erran izan duela hemengoa zela eta orden bueno pues pizket interesa izan dutenen ez zaio inori ukatu lagina emateko aukera eta bueno gehienak izan dira pues hemengo familiak baina bait ere etorri dira Josebarekin Txiletik jarri ziren kontaktuan eta bueno beti interesa esa sortu du,
Nola izan da Txileko historia hori, Josua?
Bueno, bai, gu lemezin nahi dute gauz bat erranez, eta hoxe, hasieratik ez ginuela inori kanpoan utzi nahi. Uh-huh. Porque bai, auzoan, pues, badira jende desberdine, bai, badire Bozateko bertakoak, bai, bere amatxi edo aitetxik emingo zirenak, eta bai, tere, kanpotik torri ziren garai batien une bizitzera. Orduen gu garbi ginuen, lagina hoiek hartu behar ginuela nahi zuen jendeari, bai? Bai, etzen beharrik bakarrik hemen Bozateko edo etorkizun bat Bozateko izana, baizik eta deneari. Ta gero, pues, Txileko afera hau, pues, bai, sare sozialetan, jarri ginen deialdi bet, ez, nola ikerketa hori behar ginen Bozaten, eta bai, batian, deitu zean telefono raro xamar, Luzia, eta pues, zen Txiletik, ez, nola Andre bat, bazuela beraite, oindik bizi gainera, Bozatekoa dela, eta nahi zuela nolabait ere pues, parte hartu ez. Orduen grabatu ginen bideo txiki bet, bai Aitxiber eta Antoniokin ez. Frogai nola hartu lagina, oi, nola hartu garra zen, eta ze prozeso errexea da ez. Begarriko bastuntzio giseko nola sartzen zen agua, nola pixket raspatu eta hola, eta gero sobre batean sartu, eta gero bidali unibertsitatera ez. Eta bai, baiet saiatu hartzen, karo, Txilen ere kasualidadez COVID afera nahiko larri zehazten, baina bueno, saiatu garra zen, eta uste dut, bai, bidali zula, ez?
Esan beharra dago inaki, hemen, mai inguruan, paraje zoragarrian gaude, aire librean, baiara ikusten dugu, Bozateko iturri bat ere badaukagu, Soule eskulturgileak egindakoa, gazte jendea, eserita dago, mai inguru honetan, eta lehen komentatzen zenuten zuek, honek balio izan duela baita ere, Agoten historiaz eta hitz egiteko ze transmisioan eten bat ere izan dela, ez da, belaunaldi.
Bai, bueno, lehenoko oraiko jendea, bueno, guk haitu dugu beti, haitu dugu, baina ez da, kanpo pelikuletan eta gauzaietan aitzen den bezala, ez? Badira gauz betzuk atratzen direnak hor nonbait eta hoiek gauz hoiek ez gure gurasoak eta aitetxi eta matxik ez dute hori aditu. Orduan teoria uniz dira eta horrere pues ez dakigu pues denak egiek izin ziren edo ez, baina bueno, azkenean izan da tabu bezalako, bueno, bat, ezakit, gero ere, pues...
Oide,
ginoen, hastean naipetu dugune, kazetari haunit, ikerlariak etortzen ziren, idurizuen, igual, bitxorraroak, Rakelek erten zuen bezala, ez, bitxorraroak arpatu behar zuztela bezala, eta bernon duzun, ja, begarri nola duzun, belauna nola duzun, bustana duzun, ez, horren, karo, azken azkenean hemen goien dia asertu zen, edo bueno, gaizki hartu zuen ez, holako itz hoiekin.
Eta orain, kasunten, maitane,
Antonio eta... Bai,
bai maitane, esaten izun orain, ze epetan espero dituzue emaitzak eta urrengo urratsak? Eta ondorioak?
Ez dakit oso ondo nola erantzun galdera bi. Oraingo zoraindik laginak hartzen ari gara ordu. Bai. Lan asko gelditzen da aurretik. Lagin guztiak biltze ditugunean bidali behar dira laborategira eta gero tratamendu handia horren atzean, ez dakit, denbora luze itxaron beharko dugu, baina bueno, pizkanaka etenik gabe lanean jarraitzen dugu eta ez dugu luza behar dena baino gehiago luzatuko. Bueno, Alik eta azkarrena aurkeztuko dira emaitzak.
Ba, lana, bilketa lana.
Urratzko garrantzitsua izango da, nola nahi ere, ez da?
Bai, izango da urratz garrantzitsua eta bai. Eta lortzen duzuenean emaitza hori, orduan ere tartetxo bat egingo dugu Euskadi Irratian. Maitane, Joseba, Itziber, eskerrik asko gaur goizean gurekin izateagatik.
Barkatu, ni eskerrak nahi nituen eman auzoko, bueno, parte hartu duten guziei, hasieratik erakutsi duten harrera eta prestatu zen. Bueno, egon direla eta bere laguntzarengatik,
Ba, emanak geratzen dira esker horiek.
Eskerrak.
Eskerrik asko zeuei ere, gaur guri harreta egiteagatik.
Bai, zuei. Gero arte, agor.
Agoteen inguruko historia honekin gaurko faktoriaren amaiera.